Instrucións. Neste vídeo poderás ver como aplicar o principio de conservación-recuperación do móvil nun deporte colectivo. Fútbol sala. Tarefa individual. Circuitos de diferente dificultade. Fai un percorrido levando a pelota co pé. Podes empezar con poucos obstáculos e ir aumentando a complexidade con máis conos, máis velocidade ou máis cambios de dirección e sentido, como ves nas propostas de niveis 1, 2 e 3. Alterna diferentes superficies de contacto para levar o móvil, interior, exterior, planta do pé, incluso co balón polo aire. Tarefa en parellas. Pases curtos. Fai pases cun compañeiro ou compañeira para dominar a recepción e o pase do balón. Proba con diferentes tipos de pases para aumentar a dificultade. Protección do balón. Protexe o balón do teu da túa rival. Só tes que manter a posesión, non chegar a ningún lado. Tarefa grupal. Xogo dos 10 pases. Tenta dar xunto ao teu equipo 10 pases consecutivos. No vídeo podes ver 3 contra 3 cun comodín para axudar no ataque.